Бишкекте саат 9:30 Азаттык радиосу сүйлөйт. Кутмандуу таңыздар менен, бүгүн 2-февраль, шаршемби, Азаттык радиосу таңкы берүүлөрүн улантат. Прагадагы студияда Айнура Жекше кызы. Казак парламентинин эки палатасын тең Касым Жомарт Токаевдин адамдары жетектемей болду. Эмчек рагына кабылган аялдар нааразылык акциясына чыгып, мамология борборун жабуу туура эмес кадам болгонун айтышты.
Ушулду кыйналып атабыз, жакшы врачтар кетип калышты. Мен бир химиям эле 48 000 турат. 27-сүндө химия алышым керек эле, ала албай.
Борбор Азия энергия шакекчесиндеги авария чөлкөмдөгү криптовалюта өндүрүшүнүн келечегинен күмөн жаратты. Алдыда биз мына ушул темаларга кеңири токтолуп, Казакстандагы кандуу окуяларды чагылдырган журналисттер менен тегерек үстөл маегин сунуш кылабыз.
А бирок негизи ирүүгө чыккандардын баарлыгы кадимги казактын карапайым жаштары. Кадимги карапайым жаштар, эч кандай өзүнүн жумушу жок, жумушуңузда акчасы жок.
А дегенде болсо, соңку жаңылыктар менен Элиза Кененбаева тааныштырат.
Рахмат, саламатсызбы. Бишкектин 1-май райондук прокуратурасы Кактус медиа сайтында кыргыз тажик чек арасындагы соңку жаңжал тууралуу маалыматка байланыштуу кылмыш ишин козгоду. Көзөмөлдөөчү орган тараткан маалыматта 2022 жылдын 27 январында сайттагы макалада Кыргызстандын аскер кызматкерлери тажик тарапка биринчилерден болуп ок атып провокация кылды делген чындыкка дал келбеген маалымат чагылдырылган. Аталган факты боюнча прокуратура кылмыш ишин козгоду деп жазылат. Буга чейин Кактус медиа талаш талкуу нааразылык жараткан маалыматы тууралуу түшүндүрмө берген. Анда ал кабар Тажикстандын Азия Плюс басылмасынан көчүрүп жарыяланганы белгилүү болгон. Кактус медиа агенттиги тажик бийлиги кандай маалыматтык саясат жүргүзүп жатканын көрсөтүү максатында бул жаңылыкты чыгарганын айтып, кечирим сураган. 27 январда кыргыз тажик чек арасында тутанган куралдуу жаңжалда тажик тараптан 2 киши каза болуп 10 адам жабыркаса, кыргызстандык 13 адам жаракат алган. Кошмо Штаттардын мамлекеттик катчысы Энтони Блинкен Орусия Украинага жакын аймактан аскерлерин чыгарып кетүүгө чакырды. 1-февралда Блинкен Орусиянын тышкы иштер министри Сергей Лавров менен телефондон сүйлөшкөн соң, МАМ департамент тараткан билдирүүгө ылайык, МАМ катчы дагы бир ирет Вашингтон Украинанын аймактык бүтүндүгүн колдоорун билдирди. Ал ошондой эле эгер Орусия Украинанын аймагына кирсе, олуттуу кесепеттерге дуушар болоорун белгилеп, дипломатиялык жолго түшүүгө чакырды деп жазылат документте. Буга чейин Украинанын президенти Владимир Зеленский калкты тынчтанууга жана биримдикке чакырып, дүйнө лидерлери Орусиянын кол салуусун болтурбоо үчүн бардык чараларды көрүп жатканын билдирди. Орусия Украинага жакын аймакка 100 000 аскерин топтоп, былтыр күздөн бери машыгууларды өткөрүп келет. Батыш менен Киев Москва Украинага кол салышы мүмкүн деп кооптонууда. Кремль андай ниети жок экенин айтып жатат, бирок аскерлерин чыгаруудан баш тартып, АКШ менен НАТОдон Украина жана башка КМШ мамлекеттери түндүк аскердик альянска кирбейт деген билдик талап кылууда. Мурдагы транспорт жана коммуникациялар министри Нурлан Сулайманов башкы прокуратурага кыргыз тажик чек арасына байланышкан протоколдон улам суракка чакырылды. 1-февралда мурдагы премьер-министр Игорь Чудинов дагы аталган иш боюнча сурак берген. Буга чейин ушул иштин алкагында Жогорку кеңештин депутаты Адахан Мадумаров бир канча жолу сурак берген. Ал 2009 жылы Коопсуздук кеңешинин катчысы болуп иштеп турганда бул протоколго кол койгон. Ошол кезде Нурлан Сулайманов транспорт жана коммуникациялар министри болсо, Игорь Чудинов өкмөттү жетектеген. 9 пункттан турган протоколдо Ош Баткен Исфана жолун оңдоо жана көпүрө куруу үчүн 275 метр узундуктагы 5 гектар жерди Тажикстандан 49 жылга ижарага алуу маселеси камтылган. Мадумаров документ юридикалык күчкө ээ эмес экенин кайталап, соңку окуяларды өзүнүн саясий ишмердиги менен байланыштырып келет. Президент Садыр Жапаров соңку маектердин биринде бул протоколду чыккынчылык деп атаган. Орусиянын соту камактагы оппозициячыл саясатчы Алексей Навальныйдын террорчулар тизмесинен чыгаруу өтүнүчүн четке какты. Жаз аткаруу кызматы билдиргендей, Навальный бул тизмеге экстремисттик деп таанылган уюм түзгөнү үчүн жана ага каршы экстремизм боюнча кылмыш иши козголгондуктан киргизилген. 1-февралда өткөн сотко видео байланыш аркылуу катышкан Навальный анын ишмердүүлүгүндө экстремисттик эч нерсе болбогонун айтты.
Я сижу в этой тюрьме, и я стою на учете как экстремист и террорист.
Уурулар, экижүзүүлөр, жеткен калпычылар, кимдир бирөөнү болбогон нерселер үчүн айыптап, бул террорчу деп так айталганы үчүн мен террорчу жана экстремисттик деп таанылып түрмөдө отурам, деди Навальный. 25 январда орус бийлиги камактагы Кремлдин келишки сынчысы Навальныйды жана анын бир нече санаалашын террорчулардын жана экстремисттердин тизмесине кошкон. Ал Евраше иши боюнча 2.5 жылга кесилген. Навальный мунун саясий мүдөөсү бар экенин айтып келет. Көкүрөк рагына кабылган аялдар 1 февралда өкмөт үйүнүн алдынан аразылык акциясына чыгышты. Алар мамология борбордун жабылышы туура эмес болгонун айтып жатышат. Акциянын катышуучулары тажрыйбалуу дарыгерлердин жумуштан бошотулушу, аларды өз убагында дарылануу мүмкүнчүлүгүнөн ажыратканын билдиришти.
Очередь аябай, эрте менен барасың, саат 6:00 барасың, 10:00 ачылат дейт, 10:00 эмес 3-4:00 аласың да ошо менен кечинде келесиң, химияны алыпчы. Мен бир химиям эле 48,000 турат. 27-сінде химия алышым керек эле ала албай. Айтат элем ушул ачып бериңиздер сураныч депчи.
Ал арада Улуттуу онкология борборунун жетекчилиги мамология борбору өз функцияларын көптөн бери аткарбай калганын, борбор жөн гана каражат табуунун очогуна айланганын кабарлады. Акцияга чыккандар министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Эдил Байсалов менен жолугуп көйгөйлөрүн айтышты. Байсалов бир жума ичинде комиссия түзүлөрүн, маселе караларын билдирди. Мамология борбору 2006 жылы илимий изилдөө борбору катары негизделген. Борбордо 30 орун каралган, анда азыр 3 дарыгер иш алып барат. Борбор жыл башында бөлүмгө айланган. Кыргызстанда 28,000 чукул онко оорулуулар каттоодо турат. Алардын 5,000 көкүрөк шишигине чалдыккан аялдар түзөт. Тарых музейи ачылгандан бери 22,500 киши кирген. Бул тууралуу маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министри Азамат Жаманкулов 1 февралда басмасөз жыйынында билдирди. Бишкекте 5 жыл бою жабык турган музей былтыр ноябрда ачылган жана алгачкы 10 күндө кирүү акысыз болгон. Маданий жай жаңы ачылган күндөрү көрүүчүлөрдүн узун кезеги пайда болгон.
Соңку жаңылыктар менен Элиза Кененбаева тааныштырды. Кабарлардын кеңири топтому менен Азаттык орг сайтыбыздан, ошондой эле социалдык тармактардагы баракчаларыбыздан таанышып туруңуздар. Уктуруубузду улантабыз. Казак парламентинин эки палатасын тең Касым Жомарт Токаевдин адамдары жетектей турган болду. Бул кандуу январдан берки кадрлык жүрүштөрдүн экинчи толкуну. Токаев ушуну менен бийликтин жогорку эшелонунан экс-президент Нурсултан Назарбаевдин жакын санаалаштарын дээрлик алып түштү. Бул тууралуу кабарчыбыз Канчбек Жолдошов баяндайт.
Нурсултан Назарбаев Казакстандын президенти кезинде мыйзам чыгаруу бийлигине келген Нурлан Нигматуллин 1 февралда мажилис төрагалыгынан кетти. Борбордук шайлоо комиссиясы өзү берген арызы боюнча Нурлан Нигматуллиндин депутаттык ыйгарым укуктарын мөөнөтүнө мурдат токтотту. Нигматуллин мажилистин 3 чакырылышына депутат болуп, аны 10 жыл бою башкарды. Нурлан Нигматуллин кызматынан кетип жатып, мурдагы президент Нурсултан Назарбаевка ыраазы экенин жашырган жок.
Елімізге, халқымызға қажетті сапалы заңдар қабылдау жолында бірлесіп аянбай еңбек еттік. Маған осы жылдарда бірнеше лауазымды қызметті сенімен тапсырып, әр қашанда қолдау көрсеткен үшін шын жүректен алғысымды білдіремін.
Ошол эле кезде Казакстандын борбордук шайлоо комиссиясы Нур Отан партиясынын бошогон мандатын дароо Эрлан Кошановко өткөрүп, аны депутаттыкка каттады. Ак Орданын сайтына Касым Жомарт Токаевдин Эрлан Кошановду президенттик аппараттын жетекчилигинен бошотуу тууралуу жарлыгы жарыяланды. Андан соң Нур Отандын депутаттар тобу Кошановдун талапкерлигин төрагалыкка көрсөттү. Анын талапкерлиги бир добуштан колдоого алынды.
Өмүр жолунун бир катар убакыты осы парламент кабыргасында өттү. Энди сиздердин сенимдериңиздин аркасында ар карай да осы жумушту, абройлуу жумушту бирге жалгастырабыз деп мен ойлоймун. Парламент мажилисине жетекчилик этүү бул адине мен аны жакшы түшүнөм, бул эрекше мартебе. Бул Казакстан халкы менен мамлекет башчысынын алдындагы зор үлкөн жоопкерчилик,
деди Эрлан Кошанов мажилистин төрагалык кызматына киришип жатып. Ошентип парламенттин төмөнкү палатасынын төрагалыгына президенттик аппараттын жетекчиси Эрлан Кошановдун келиши менен эки палатаны тең президент Касым Жомарт Токаевдин жакын адамдары ээлеп калды. Мажилистеги шайлоо учурунда ага атаандаш талапкер көрсөтүлгөн жок.
Оган жаңы так айттым го, 107 депутаттын ичиндеги 76 депутат бул Нур Отандын депутаттары. Биз канча сунган менен бул биздин сунушубуз өтпөс эле. Ошону билип отуруп бул сунган деген ул да бир битпейтин иштин басы да бул.
Дейт мажилистеги Ак Жол фракциясынан депутат Берик Дүйсенбинов. 2020 жылы да дээрлик мына ушундай эле жол менен сенаттын спикерин шайлоо болуп өткөн. Анда 4 майда Маулен Ашымбаев президенттик администрация башчысынын орун басарлыгынан бошотулган. Борбордук шайлоо комиссиясы экс-президенттин кызы, Сенаттын төрайымы Дарига Назарбаеванын депутаттык ыйгарым укуктарын мөөнөтүнөн мурда токтотуп, бошогон мандатын ага тапшырган болчу. Ошентип Ашымбаев жогорку палатанын төрагасы болуп калган. 28 февралдагы партиянын курултайында экс-президенттин жакын адамдары эсептелген Дарига Назарбаева, Нурлан Нигматуллин, экс-премьер Аскар Мамин, Назарбаевдин классташы, партия төрагасынын орун басары Бауыржан Байбек, Нур Отан партиясынын саясий кеңешинин курамынан чыгарылган. Мажилисте Нур Отандан башка Ак жол жана Казакстан элдик партиясы бар, бирок алар чечимдерди кабыл алууга таасир эте албайт. Биринчисинде болгону 12 мандат, экинчисинде 10, ал эми Нур Отан партиясында 76 мандат бар. Экс-президент Нурсултан Назарбаевдин жактоочулары менен Токаевдин адамдарынын ортосундагы тирешүүлөр кандуу январ окуясынан кийин күчөгөнү айтылууда. Токаев менен Назарбаев өздөрү болсо, ортодо эч кандай чыр чатак жок экендигин айтып, аталган маалыматтарды четке кагышты. Бирок ошол эле кезде экс-президенттин эң жакын адамдары жогорку кызмат орундарынан алынууда. Мындан сырткары улуттук компаниялардын башчылары, Назарбаевдин күйөө балдары саналган Кайрат Шарипбаев менен Димаш Досонов кызматтарын тапшырышты. Динара Назарбаеванын күйөөсү Тимур Кулибаев Атамекен ишкерлер палатасынын төрагалыгынан кетти. Дарига Назарбаеванын кудасы Берик Имашев борбордук шайлоо комиссиясынын төрагалыгынан бошотулду. Президент Токаев январ окуясынын маалында атайын кызматтын башчысы Масимовду кызматтан алып, бир нече күндөн соң ага мамлекетке чыккынчылык, бийликти күч менен басып алуу жана кызмат абалынан кыянат пайдалануу беренелери боюнча айып тагылган. Аны менен бирге мурдагы эки орун басары Даулет Эргожин менен Ануар Садыкулов да камакка алынган. Казакстандагы Калабада кеминде 227 адам наут болуп, жүздөгөн киши жаракат алган. Жалпысынан 10 миңдей киши кармалып, анын ичинен 700'ден ашууну камакка алынган. Куанычбек Жолдошов, Азаттык. Прага.
Азаттык радиосунан берүүбүздү улантып, саламат сактоо темасына кайрылабыз. Кечээ эмчек рагына кабылган аялдар нааразылык акциясына чыгышты. Алар мамология борборун жабуу туура эмес кадам болгонун айтып, тажрыйбалуу дарыгерлердин жумуштан бошотулушу аларды өз убагында дарылануу мүмкүнчүлүгүнөн ажыратканын билдиришти. Ал тапта улуттук онкология борборунун жетекчилиги мамология борбору өз функцияларын көптөн бери аткарбай жөн гана каражат табуунун очогуна айланып калганын билдирди. Айрым адистер дарыгерлердин ички чырынан бетаптар зыян тартып жатканын айтышат. Нааразылык акциясында айтылган талаптар жана улуттук онкология борборунун жообун Кундуз Кызылжарова билип келди.
Мен азыр ушу бир көк күрөгүм менен ооруп жатам, 4-нчү стадия. Азыр мен бул жерде үшүп отурам, үшүгөнгө болбойт эле. Апам жөнөтпөй коюпсуз, барбайсың деген карабай мен келдим.
Эки баланын энеси 37 жаштагы Нуркан өкмөтүнүн алдына акцияга чыккан көкүрөк рагына чалдыккан бул жердеги бир топ аялдардын бири. Анын балдары 8 жана 6 жашта. Соңку 3 жылдан бери бул дарт менен күрөшүп келаткан менен быйыл дарыгерлердин көзөмөлүсүз калам деп коркуп турат. Себеби жаңырган жылдан тарта мамология борбору жабылды деген кабарды уккан.
Ушинтип кыйналып атабыз, жакшы врачтар кетип калышты. Мен бир химиям эле 48 миң турат. 27-сінде химия алышым керек эле ала албай, уда бир жумадан бери чыргып ооруп, акча каражат жетишпейт. Азыр мына химиотерапия эмеден онкологияда көрүнүп атабыз, ушу врач карап атат. Очередь аябай, эртең менен барасың, саат 6:00 барасың, 10:00 ачылат дейт, 10:00 эмес 3-4:00 аласың да ошо менен кечинде келесиң химияны алыпчы. Айтат элем, ушу ачып бериңиздер сураныч депчи.
Пенсионер Жумакан Омукеева болсо акыркы 16 жылдан бери көкүрөк шишиги менен күрөшүп келатат.
Операцияга биз квитанция менен онкологический өзүнүн центрына төлөйт элек. Калгандарын баары тең мамологический центрда бекер болчу. Азыр баары тең төлөйбүз. Поликлиникага врачка жазылганга 100 сом төлөйбүз. УЗИден кичинекей бир органга 240 сом төлөйбүз. Анан очередьтер 20 күн алдыга жазышат. Частный клиникага барабыз. Биздин максатыбыз мамологический центрди тикелеп беришсин. Ошо жерде иштеген врачтарды тикелеп, ошолор бизди карасын. Биз бүгүн Ивановко, эртең Сидоровко, бүрсү күнү Петровко бара албайбыз. Жаш кыздар уялат эмчектерин улам эле башка врачтарга көрсөтө бергенде. Мына мени 16-17 жылдан бери бир гана врач алып келатат. Эми ошол врачтар жок.
Акцияга чыккандар министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Эдил Байсаловко кирип, көйгөйүн айтышты. Байсалов бир жума ичинде комиссия түзүлөрүн, маселе караларын белгилеген. Маммология борбору 2006 жылы илимий изилдөө борбору катары негизделген. Борбордо азыр 30 бейтапка орун каралган, 3 дарыгер иш алып барат. Борбордун жетекчиси Дамир Абдулдаев иштеги айрым кемчиликтер үчүн деген формулировка менен кызматтан ноябрь айында кеткен. Ал эми борбордун мурдагы жетекчиси болсо Сергей Буйклянов буга чейин 6 ай ооруп жатканын билдирген. Жыйынтыгында жеке клиникасын ачып, иштен кеткенин улуттук онкология борборунун башчысы Бактыгүл Султангазиев айтты.
Маммология центрдин научный центр деп, бул өзүнүн уставында, положениясында жүрөт дегенде. Бирок научный илимий центр болуп иштеген жок. Биякта илимий жумуштар жүргүзүшүлчү, прогрессивдүү реконструктивный операция, диссертация, аспирантура, ординатура. Бул ставкада врачтын баардык көнчөсү научный ставкада иштеш керек болчу. Бирок ал иш жүрүлгөн жок, такырчы. Ошончо илимий жагын алып коюп, биз практикалык жагын эле калдырып койдук.
Бирге ракка каршы коомдук фондунун жетекчиси Гүлмир Абдыразакова мындагы дарыгерлердин ички тиреши бейтаптарга залакасын келтирип жатат деп эсептейт.
Пациент ничего особо не теряет.
Бейтаптар бул жерде эч нерсе жоготпойт. Маммология борбору мурдагы тартипке эле иштей берет. Негизи илим изилдөө үчүн ачылган борбор чынына келгенде анда иштеген жок. Жөн гана борбор катары иш алып барды. Мисалы биопсия алуунун жаңыкмасы трепан биопсия ушул күнгө чейин колдонулбай келет. Ар бир кабыл алуусу үчүн дарыгерлер 500 сомдон алып келген. Ультразилдөөгө деп 500 сомдон, маммографка деп 1000 сом алынчу. Бул акчалар кайда кетти? Эмнеге борбордун илимий жактан өнүгүүсүнө колдонулган жок? 2006 жылдан бери бул борбор канча илимий кызматкерди чыгарды? Кандай дарыгерлерди өстүрдү? Башында ишке кирген 7 дарыгер ушул күнгө чейин отурду.
Почему новых ординаторов не брали?
Борбордон кадимки бөлүмгө айланган маммология бөлүмү бир жумадан бери карантинде болуп, бейтаптар азыр дарылана албай турат. Анын себеби мындагы оорулардан да, дарыгерлерден да коронавирус аныкталганын улуттук онкология борборунун жетекчиси билдирди. Кыргызстанда 28 миңге чукул онко оорулар каттоодо турат. Алардын 5 миңин көкүрөк ишигине чалдыккан аялдар түзөт. Кундуз Кызылжарова, Азаттык, Бишкек.
Азаттык радиосунан таңкы берүүбүздү улантабыз. Микрофондо Айнура Жекше кызы эми элдик экономика түрмөгүнө орун берсек. Борбор Азия энерго шакекчесиндеги авария чөлкөмдөгү криптовалюта өндүрүшүнүн келечегинен күмөн жаратты. Санариптик акча чыгарууда дүйнөдө алдыңкы орундарга жеткен Казакстан бул тармактагы майнингке электр энергиясын берүүнү убактылуу токтотту. Мурдараак эң чоң өндүрүүчү Кытайда криптомайнингке чектөө коюлгандан улам көп майнерлер Орусияга жана Борбор Азияга көчүп келишкен эле. Бүгүн криптовалюта рыногундагы соңку жагдай тууралуу айтып беребиз. Берүүнү Эрнис Нурматов сунуш кылат.
Азаттык криптовалюта темасына мурдараак бир нече жолу кайрылган эле. Бирок ал жаңы түшүнүк болгондуктан бул иретте алгач анын өзүн чечмелеп алалы. Ачык булактарда криптовалюта криптографиялык коргонуу усулдарынын негизинде иштелип чыккан санариптик акча деп түшүндүрүлөт. Криптография деген өзү маалыматтын купуялуулугун камсыздоочу илим болуп саналат. Биздин мисалда криптографиялык усулдар деп кадимки компьютердик программалар сөз болуп жатат. Ууба, криптовалюта эч кандай кагазга же металлга байланбайт, материалдык формага ээ эмес. Жарандар криптовалютаны улуттук валюта менен алып сата алышат, бирок анын өзүн накталай кылып алуу мүмкүн эмес. Анткени ал жөн гана шифрленген коддордун жыйындысы же тиешелүү компьютердик программалар аркылуу эсептелип, иштелип чыккан сандардын топтому. Алгачкы криптовалюта биткоинди Сатоси Накамото деген теги жапониялык программист 2009 жылы түзгөнү белгилүү. Криптовалютаны өндүргөн компанияда, аны алмаштыруу менен алектенген фирмада, саткан киши да бул санарип акча үчүн кепилдик албайт. Арзандап кетсе, кымбаттап кетсе же таптакыр эч нерсеге жарабай калса, аны алган киши өзүнө өзү жоопкер. Анткени төлөм системасына эч ким кожоюндук кылбайт. Мына ушундан улам дүйнөдө, анын ичинде Кыргызстанда деле колго кармалбаган интернеттеги акчадан кооптонгондор көп. Бирок санариптик акчанын тарапкерлери мындай айыптоолорду четке кагып, бул келечектин валютасы экенин айтып келишет. Алар криптовалюталар иштелип чыккан кодторду эч ким буза албай турганын жана ал толук коопсуз экенин билдирип келишет. Бир катар финансылык басылмаларда ушул тапта криптовалютанын миңден ашык түрлөрү бар экени көрсөтүлгөн. Алардын эң популярдуусу биткоин, андан башка Ripple, Ethereum, Litecoin деген түрлөрү да көбүрөөк таанымал. Биткоин 2009 жылы алгач жүгүртүүгө чыккан учурда анын 109 даанасы 1 долларга сатылган. Бирок жыл айланбай 1 биткоиндин наркы 50 центке чейин көтөрүлгөн. 2013 жылга келгенде анын даанасы алгач 90 долларга чыгып, жыл соңуна чейин 1200 доллар менен жабылат. 2017 жылы нарк 7000 долларга чейин чыгып, кайра тең баасына арзандаган. 2018 жылы 1 биткоин 20000 долларга чейин жогорулап, бирок 2 жылча 10000 доллардын тегерегинде кармалып келген. 2020 жылдын башында 7000 доллардын тегерегинде болсо, 2021 жылдын башында ал 33-35000 долларга чейин жеткен. Ошентип былтыр жыл ичи 50-60000 долларга чейин чыгып барып, кайра ылдыйлаган. Быйыл 1 январда биржаларда 1 биткоин 47000 доллар турса, 1 февралда ал 38000 доллардын тегерегинде бааланып турду. Криптовалютанын наркынын мына ушундай секириги көп өлкөлөрдө аны өндүрүүдө болгон кызыгууну жаратып келет. Кадимки кендерди казып алуу сыяктуу эле криптовалюта өндүрүү да майнинг деп аталат. Аны жүргүзгөн ишкерлер майнерлер, ишканалар майнинг ферма деген атка конгон. Бирок санариптик акча өндүргөндөр үчүн компьютердик жабдуулар жана үзгүлтүксүз электр энергиясы гана керек. Алгачкы жылдары криптовалютаны майнинг кылууда Кытай алдыңкы орунду эч кимге берчү эмес. Эгер биткоин деле алсак, дүйнөдөгү 70-75% өндүрүмдү жалгыз ушул өлкө камсыздачу. АКШ, Орусия, Казакстан, Малайзия, Иран сыяктуу мамлекеттердин өндүрүшү ар бириники 1%дан 10%га чейинки көлөмдү түзчү. Бирок 2021 жылы Бээжиндин бул жааттагы саясаттын кескин өзгөртүшү крипто майнинг тармагын астын үстүн кылды. Кытайдын бийлиги алгач криптовалюта өлкөнүн финансылык системасынын туруктуулугуна коркунуч жаратаарын маалымдаган. Өлкөнүн улуттук банкы санариптик акчанын бул түрүн акчанын чет жака мыйзамсыз чыгарылып кетүүсүндө каражаттарды адалдоого жана башка нерселерге себеп болуп жатат деп билдирген. Мына ушундай саясаттын аркасында 2021 жылдын май айында крипто майнингдин ордосу саналган Кытайдын ички Монголия аймагында бул өндүрүшкө чектөө коюлду. Анда бул убактылуу чара деп айтылып жаткан. Бирок июлда Кытайдын мамлекеттик энергетикалык корпорациясы өлкөнүн бардык аймагында электр энергиясын криптовалюта өндүрүү үчүн пайдаланууга тыюу салды. Натыйжада бул өлкөдө майнинг толугу менен мыйзамсыз болуп калды жана майнерлер сыртка чыгып кетүүгө аргасыз болушту. Алар Орусияга, Казакстанга, АКШга, Канадага жана башка өлкөлөргө отурукташты. Жакын тургандыктанбы айтор көпчүлүк майнерлер коңшу Казакстан менен Орусияга көчүшкөнү бир катар жалпыга маалымдоо каражаттарында ырасталган. Албетте, жерге отурган ишкерлердин расмий санын так айтуу кыйынга турат, бирок кеп миллиондогон майнерлер жөнүндө болуп жатат. Кантсе да криптовалютаны өндүрүүдөгү рейтингдин көрсөткүчтөрүн талдасак, сөз кылып жаткан картина ачык көрүнчүдөй. Былтыркы жылдын баштапкы эсептеринде АКШ 35% менен биринчи орунга чыкса, Казакстан экинчи орунду 18% менен жана Орусия 3-чү орунду 6.8% менен багындырганы маалымдалды. Эсептер такталса мындагы пайыздар өзгөрүшү мүмкүн, бирок орундар ошол эле бойдон калат. Криптомайнингдин өсүү темпине өткөн айдагы Борбор Азиядагы энергетикалык аварияда бир топ таасир этти. Мурда 5 өлкөнү, учурда 3 өлкөнү бириктирген Энергошакекче 25 январда кырсыкка кабылды. Натыйжада Казакстандын түштүк облустары, Кыргызстан менен Өзбекстандын дээрлик бардык аймактары бир топ убакытка электр энергиясыз калды. Албетте, ар бир өлкө кошумча линияларын туташтырып абалдан чыгышты. Бирок аварияны себеби кыйла суроо жаратты. Казакстандын электр тармактарын башкаруу компаниясы көйгөйдүн келип чыгышына айрым тетиктердин иштебей калганы жана оңдоо иштери себеп болгонун айтты. Бирок кийинчерээк өкмөт муну криптовалюта ишмердүүлүгү менен байланыштырды. Натыйжада 31-январга чейин майнинг компанияларга электр берүүсүн убактылуу токтотуп турду. Бул жааттагы эксперттер да соңку аварияда майнинг фирмалардын тиешеси бар деп эсептешет. Буга мурда казак жергесинде майнерлер аз болгон үчүн электрдин таңкысы сезилбегени, алардын саны көбөйгөндөн кийин керектөө да ошончолук өскөнү менен өскөнү байланыштырылат. Арине, майнинг фирмалар криптовалюта өндүрүүдө өтө көп электр энергиясын керектей турганы белгилүү. Адистер түшүндүргөндөй 10-15 эле майнинг ферма Кыргызстандын бир облусунун калкы пайдалангандай электр энергиясын керектеп коюшу мүмкүн. А Казакстанда майнинг фермалардын саны жүздөп саналары белгилүү. Азыр расмий сандар айтыла элек, бирок майнинг компанияларынын кескин көбөйүшү менен коңшу мамлекетте электр өндүрүү да дефицитке чыга башташы мүмкүн. Мына ушул жагдайда Казакстандагы майнинг фермалардын келечеги бүдөмүк болуп калды. BBC басылмасы бул өлкөдөгү майнинг фермалардын ишмердүүлүгүн иликтегенден кийин январдын башындагы кандуу тополоң жана энергетикалык кризис майнерлер үчүн оор мезгил келатканын көрсөтүүдө жана аларды Түндүк Америкага жана Орусияга көчүү жөнүндө ойлонтууда деп жазды. Деген менен Орусиянын өзүнүн криптомайнинг индустриясында дагы кырда алтынчы эмес. Бул өлкөнүн борбордук банкы январдын ортолорунда Орусияда криптовалютаны майнинг кылууга жана аны жүгүртүүгө толук тыюу салууну сунуштады. Мекеме муну криптовалютаны жүгүртүүнү көзөмөлдөө мүмкүн эмес экени менен жана ал алдамчылыктарга жол берип коюшу мүмкүндүгү менен түшүндүргөн. Борбордук банктын бул сунушу учурда Орусиянын министрлер кабинетинде жана мамлекеттик думасында каралууда. Криптовалютага байланыштуу Орусиядагы чечим Борбор Азиядагы башка мамлекеттерге да таасир этиши мүмкүн. Бирок антейин десең, Казакстандан башка Өзбекстанда, Кыргызстанда жана Тажикстанда бул тармак анча өнүккөн эмес. Түркмөнстандыкы таптакыр белгисиз. Былтыр Гонконгдун компания Тажикстанда майнинг ферма ачышы мүмкүндүгү кабарланган, бирок маалымат расталган эмес. Ал арада өлкөнүн укук коргоо органдары мыйзамсыз иштеп жаткан бир нече майнинг фермаларды жапканын кабарлап жатты. Тажикстандык майнерлер өздөрү өлкөдө электр энергиясынын тартыштыгынан башка жака чыгып кеткенин сайттарга курган маектеринде расташкан. Өзбекстанда болсо криптовалютага 2018 жылдан тартып көңүл буро башташкан. Президент өзү атайын токтом чыгарып, атайын лицензиясы менен криптобиржа ачылган. Майнингке болсо 2019 жылдан баштап уруксат берилген. Бирок ушу кезге дейин өлкөдө канча майнинг ферма бар экени белгисиз. Басылмалар Өзбекстандагы криптовалютанын жагдайына сатса болот, сатып алса болбойт деген аныктама беришкен. Кыргызстанда майнинг фермалар 2013-2014 жылдарын баштап ачылганы белгилүү. Бирок алар электр энергиясынын өтө көп колдонору аныкталгандан кийин мамлекеттик органдар аларды жаба башташкан. Маселен, Улуттук энергия холдинг компаниясы 2019 жылы эле Кыргызстанда 45 майнинг ферма аныкталганын кабарлап, алар менен келишимди расмий түзгөн. Натыйжада компаниялардын көбү жабылып калган же башка өлкөлөргө чыгып кетишкен. Бирок өлкөдө криптомайнингке тыюу да салынган эмес. Мурдагы салык кодексинде да, быйыл күчүнө кирген жаңы салык кодексинде да майнингке салык каралган. Электр энергиясынын пайдалануу тарифи да бекитилген. Бирок иш жүзүндө өлкөдө электр энергиясынын тартыштыгынан улам аларга сок берилбейт. Ошондуктан криптомайнерлер Кыргызстанда иш алып баргысы келсе, анда жеке менчик гидроэлектр станциялар менен иштеп турушу керек. Алардын саны канча экени белгисиз. Башка маселе, криптовалютаны жүгүртүү жана алып сатуу Кыргызстанда азырынча көзөмөлгө алына элек. Улуттук банк мурдараак криптовалюталарды жүгүртүү жөнүндө мыйзам долбоорун демилгелеген. Учурда ал министрлер кабинети менен президенттик администрацияда каралып жатат. Мындан сырткары былтыр октябрда бир нече депутат крипто активдерди жүгүртүү жөнүндө мыйзам долбоорун сунуштап чыккан. Жогорку кеңештин жалпы палатасында анын концепциясы жактырылган. Бирок мурдагы чакырылыш таркап кеткендиктен мыйзамдын кийинки тагдыры белгисиз бойдон калды. Ага карабай өлкөдө криптовалютаны алып сатууга чектөө жок. Атайын сайттар биржа сыяктуу уюштуруп алышкан. Жарандар биткоинди же башка криптовалюталарды ошол жерден же дүйнөлүк биржалардан сатып алып тегеретип жатышат. Бирок бирдиктүү болбогондуктан канча кыргызстандыкта канча криптовалюта бар экенин айтуу мүмкүн эмес. Элдик экономика түрмөгүндө криптовалюта жөнүндө сөз кылдык. Берүүнү мен Эрнис Нурматов сунуш кылдым.
Ааламда эмне болуп жатат? Азаттыктан билиңиз.
Соңку кабарлар, түз эфир, сиз издеген видео.
Азаттыктын жаңы тиркемесин ачып көрүңүз. Ал үчүн Play Market жана App Store'дан Азаттык деп таап жүктөп алабыз.
Кыргызстандагы, региондогу, дүйнөдөгү соңку окуялардан тынымсыз кабардар боло аласыз.
Азаттык радиосунун түз эфирин өткөрүп ийдиңизби? Тиркемеден каалаган убакытта уга аласыз.
Ыкчам жана так маалымат сиздин алканыңызда.
Казакстандагы тополон баш аламандыктардан бери бир ай өттү. Ал кандуу окуяларга байланышкан бир топ суроолор дагы деле калып жатат. Жыл башындагы ал күндөр кандуу каңтар деген ат менен тарыхка кирип калары калетсиз. Жалпы казак эли, анын арасында кесиптештерибиз, журналисттер үчүн чоң сыноо болгон ошол окуялар тууралуу Азаттыктын Маңгыстау, Жаңы Өзөн облустарындагы окуяларды чагылдырган Сания Тойкен жана Алматыдагы кабарчы Асылхан Мамаш уулу менен сөз кылалы деп турабыз. Саламатсыздарбы? Ушул билинбей эле ушул кандуу окуялардан бир ай өтүп кетиптир. Ал күндөрү мына эки жакка чуркап, репортаж тартып же жаздырып, тарыхый учурдун чордонунда болуп келдиңер. Ой жүгүртүүгө анда убакыт эле болбосо керек. Азыр эмнелерди сезип атасыңар?
Сол жанагы каңтар кыргынынан, бирөөлөр аны каңтар окуясы деп атап жүрбөй, энди каңтар кыргыны. Одан кийин бир ай убакыт өтсе, негизи күбө сондай болжом жасаган. Энди осыдан кийин калк коркуп калган булар, эндиги жанагы мындай нааразылык болмойтун чыгар деп. Бирок олай эмес. Азыр мисалы Маңгыстау облусунда, онун ичинде Жаңы Өзен каалаасында алименттик жагдайларга байланыштуу толкуулар өтө жиі болуп тур. Сол окуядан кийин бир апта өткөндөн кийин де жалпы Казакстан боюнча жанагы өздериңизге кабарларыңыз кабар бар чыгар. Азаптаулардын кыйналардын өтө көбөйгени тууралуу акпараттар молунан тарагандан кийин Жаңы Өзен калкы, онун ичинде ал негизи өндүрүштүк кала Маңгыстау аймагы, сондуктан дагы ал жердеги ар бир мунай кенчелеринде жумуш иштейтин мунайчылар кыйналып бириктен каңтар шилүүнө катышкан Алматыдагы бейбит калкты азаптамалды, кыйнамалды, соттамалды босатууну талап эткен жанагы видеоларын жарыялады.
Ошол күндөрү каңтардын башында, январдын башында чогулган митингге чыккандар кимдер эле? Сүрөттөп бере аласызбы?
Негизи Казакстандагы баардык митингинин баштауы осы Маңгыстау облусундагы Жаңы Өзен каалаасынан башталган. Жаңы Өзен каалаасы акимдигинин алдына газдын баасы төмөндөтүлсүн, ол 50 теңгеден ашпайтын болсун деген талаптар коюлуп.
Алар жөнөкөй жумушчулар болчу, эч кандай провокатор эмес, жөнөкөй жумушчулар.
Жок, жалпы Актау каласында митинг кезинде эч кандай провокатор дегендер болгон жок. Жалпы Казакстан боюнча эң бейбит өткөн митинг жанагы болсо Актау менен Жаңы Өзен каласында болду. Сонун кийин эми ары карай 3-4-5-6-9 дейин адамдардын катары көбөйө берди. Кизилер келди, жанагы дауыс күчөйткичтер коюлду. Сөйтип жанагы адамдар бирин бири чакырып, кийин Актау каласында турган адамдардын саны сол шамамен 15 мыңга дейин жетти. Ал Жаңы Өзен каласындагы жиналган адамдардын саны 20 мыңга дейин жетти. Олардын баарлыгы түнүмен таркаган жок. Сөзүгө киз үй акеп тигип, каладагы бүкүл ирилүү сактуу кәсипкерлердин баарлыгы митингге чыккандарды колдоп, базарда соода сататындар базарды жаап, жанагы торт андай мындай татты сататындар өздөрүнүн өнүмдөрүн акелип митингге катышкандарга таратып, ушул жерде тамак ыйымдаштырып, каланын башка адамдары сөйтип үлкен жардам жасап, жанагы калктын митингисине колдоо жасап. Кийинен калада байланыштар начарлап, интернет байланыштары үзүлө баштады. Биз сол кезде Маңгыстау Казакстандын батыш аймагындагы өтө шеткер аймак, биз башка аймактарда эмне болуп жатканын бир кездери биле алмай калдык.
Кечиресиз, Сания, эч кабары жок калды дедиңиз, Алматыдагы ошондой башаламандык тополоң жөнүндө дагы айтылган жокпу? Укпай калыштыбы?
Биздер ул кечеги жагдайды ара арасында Алматыда ара арасында интернет пайда болуп турду кой. Ошол кезде айтыр әлеуметтік желілер арқылы таралған фейсбукта бір жерлерден көріп қалдық сондай жағдай болып жатыр екен деп. Ең бірінші халық, алаңда тұрған халық сол есігіні Алматының орталық алаңында 25 мыңнан астам адам орталық көшемен шерулетіп бара жатыр екен, олардың барлығы Жаңаөзенді ақтауды қолдап жатыр екен дегенді естіп, Ақтау мен Жаңаөзенде жиналып тұрған халықта үлкен мотивация болды. Олар одан сайын жаңағыдай қуанып, енді біз жеңеміз, біз билікті құлатамыз, бізді бүкіл Қазақстан қолдап жатыр деп. Сосын бірақ Жаңаөзен мен Ақтау қаласында интернеттер көшеде болмағанмен үйлердегі Қазақ Телеком провайдерінен таратылатын интернеттер жұмыс істеп тұрды. Сол арқылы кіріп әрі жерден ақпарат жинап келген адамдар кешке барып соны қарап, үйлерінен күндіз арасында барып қарап, бір жерден бірдеңелерді көріп қалып келгендер кім не көрді, не естіді, соның барлығын алаңға келіп микрофонды алып айтып жатты.
Асылханға сөз берсек, кечіресіз, анткени Алматыдағы оқиялар жөнінде сөз қылып қалдық. Алматы өзгөчө жабыркабады. Сіз аянтта көчөлөрдө кимдерди жолуктурдуңуз? Мисалы үчүн Сания жумушчулар митингге чыкты деп айтып атат. Сизчи кимдерди көрдүңүз?
Менинше Айнурдун сурагы мына кадр эң көп коюлуп жаткан сурак сыяктуу. Ал көчөгө чыккан жана ереуилге чыккандар террористтер ме, жокпу деген сурак кой, Айнур, солай го шамасы. Негизинде
дегиле жалпысынан
айткандай, я, Токаевдин айткандай 20 000 террорист болгон жок. Ондай акпарат мына Алматыдагы жагдай өтө катты сийленип кеткен кезде чыкты. Мен Токаевдин айткан күнүн шамамен билем, 6 күн айтты го дейм. Сонда Алматы қаласында билік болған жоқ. Билік кімде екенін түсініксіз болып қалған кез болатын. Ал жалпы мен сол Алматыда ереуіл басталған кезден бастап шықтым. Ішінде жүрдім, көрдім, басынан аяғына шейін. Мен кейбір тұстарында енді көре алған жоқ, өйткені өте ауқымды болды. Алматының бір жағынан бастап екінші жағына шейін түгел бұл ереуіл жалғасып жатты, сондықтан бәрінде бірдей болуы мүмкін емес. А бірақ негізі ереуілге шыққандардың барлығы кәдімгі қазақтың қарапайым жастары. Кәдімгі қарапайым жастар, ешқандай көбісінің жұмысы жоқ, жұмысы болса да ақшасы жоқ, мойнында кредиті бар. Сосын тақырып мәселе былай болған. Басында мына Жаңаөзендегі ереуілдеп тұрған жұмысшыларды қолдаймыз деп, Жаңаөзенді қолдаймыз деп шықты. Бірақ бітіндеп ол тақырып өзгерді. Тақырып адамдар көп жиналғаннан кейін бірдене мен көрдім. Сонда шамамен бастапқыда 3000 адам жиналғанын өз көзіммен көрдім. Бұл жерде тұрып тақырып бітіндеп өзгерді, сал кет деген саяси талаптарға ауыса бастады. Осы саяси талапты көтерген адамдардың арасында нақты саяси күштер болған жоқ. Бұл кейіннен де қосылған жоқ. Өйткені Қазақстанда қазіргі уақытта бір нақты ұйымдастырылған саяси оппозициялық ұйым жоқ. Ұйымдардың барлығын Қазақстан әртүрлі жолдармен тыйым салып тастаған. Жекелеген лидерлер бар, бірақ олар аса көп танымал емес. Сондықтан ана көтеріліске, ереуілге шыққан жастар олар тыңдамайды да, танымайды да көпшілігі. Енді арасында кейін бұл ереуіл бір күнге емес, екі күнге ұласты ғой өзі. Үшінші күнге де жалғасып жатты. Жаңағыдай артында атқылап, үшінші күнде атып жатқан естідік қой, көрдім да шет жағасын. А бірақ негізінде шыққан жастардың арасында бір саяси лидер болған жоқ. Сосын енді мен сізге бір қызық информация айтайын. Жалпы осы жерде мүмкін Орталық Азиядағы әріптестерімізге қызық болатын шығар. Сол алғашқы күні ертеңіне Алматы әкімдігі өртенеді. Алматы әкімдігі мен Алматыдағы президенттік резиденциясы бар ғой, соны өртеп жіберді ғой. Сол өртейтін күні бір екі жігітті көрдім, сөйлескенде айтты олар, мына менің үйімде жұмыс істеп жатқан Өзбекстаннан келген еңбек мигранттары бар еді дейді. Сол еңбек мигранттарымен олар кәдімгі үйде ремонт жасап жатқан тұғын дейді. Бір 10-нан астам өзбек жігіті бар еді. Өзім осы неге ереуілге кетіп қаламын дейді. Бір қарасам жаңа өзбек жігіттері де жүр екен дейді. Мен оларға сендерді кім шақырды, сендер не жүрсіңдер, үйге барып отырыңдар тыныш деп айттым, олар тыңдамады дейді. Біз енді қазақтардың бәрі шығып жатқан кезде біз неге отырамыз деп олар да шығып кетті дейді. Сосын сол ішінде келген өзбектердің біреуіне біреуінің аяғына жараланғанын көрдім да мен үйге апарып тастадым. Сосын айттым, үйден шықпаңдар деп айттым дейді. Міне қарасаңыз, мына өткенде Тоқаевтың үстінде болды ғой, негізгі мына террористердің көпшілігі мына неден, Орталық Азиядан келген. Енді Қырғызстанда атап айтқан жоқ, бірақ Қырғызстанның бір музыкант жігітін ұстап алды ғой, ұрып соғып қайтарды ғой. Осындай нәрселерден шыққан болуы мүмкін, өйткені Қазақстанда білесіз, ана Өзбекстаннан, Қырғызстаннан келген еңбек мигранттары бұл жерде енді кәдімгі заңды түрде жұмыс істеп жатыр ғой. Солар бәлкім сондай кезде арагідік қосылып кеткен болуы мүмкін, оны жоққа шығаруға болмайды. А бірақ негізінен жүргендердің барлығы да кәдімгі Қазақстанның өзінің жастары, ауылдан келген көпшілігі, әлеуметтік жағдайы төмен жастар болар.
Асылхан анан, ушундай окуяларда журналисттердің коопсуздугуна көп көңүл бурулат эмес пе? Кабарчылар бараткан машина аткыланды деген жаңылык чыккан, бир телекомпаниянын айдоочусуна ок тийген болуш керек. Айдоочусу биринчи кабарчы, андан кийин айдоочусу деп атты. Ошондон кийин, ошондой окуялардан кийин мындай коркуу сезими пайда болдубу?
Енді қорқу сезімі тек қана мына көзсіз батырларда болмайды. Әйтпесе ол деген ешкім ол жерде ерлік көрсетпейді. Өте жақсы сұрақ қойып отырсыз. Өткен кезде журналистердің жұмыс істеуіне өте қиын болды. Себебі бізге тосқауыл, кедергі екі жақтан бірдей болды. Бұл жерде екі жақ деп отырған бірінші құқық қорғау органдары, полиция, әскер, солар ғой. Екінші жағы кәдімгі ереуге шыққан жастардың өзі да. Мына қараңыз, бізде жалпы қоғамда осы телеарнаға түсіріп жатқан нәрсені мысалға осындай ереуіл кезінде аса көп ұнатпайды. Өйткені себебі өздеріне рұқсатсыз шығып жатқанын сезетіндер, білетіндер бар. Енді жалпы эфирден көрінгісі келмейтіндер көп деген сияқты. Ол бірінші себеп. Екінші себеп, бізде Қазақстанда ақпараттық монополия, биліктің монополиясы орнаған ғой. Көпшілік мысалы Хабар, Қазақстан телеарнасы, КТК, тағы тағысындай телеарналар бар, бұлардың бәрі де биліктің сөзін сөйлейді. Сондықтан бізде жаңағы ереуілге шыққанда, мысалға біз Азаттық радиосынан бардық қой, әуелі сұрайды, сен қандай неден келдің. Біз айтамыз, Азаттықтан келдік, онда жарайды, Азаттық болса жүре беріңдер дейді. Біз енді Азаттықтың өзінің осы уақытқа шейін жинаған жаңағы абыройы, бэкграунды дейміз ғой, соның арқасында ғана біраз уақытқа шейін жүрдік. Бірақ соның өзінде біз мынау өте қатты оқиға шиеленіскен кезде, мысалы әкімдікті өртеп жатқан кезде, әсіресе президенттің резиденциясын өртеп жатқан кезде біз оқиға орнының ішіне қатты кіре алмадық. Себебі ол жерде жүрген адамдардың өздері ішінде ол кездерінде кейбіреулерінде қолдарында дубинка болды, сонымен кәдімгі камера түсіп тұр, ұрамыз деп ұмтылғандар болды. Содан кейін біздің тілшілеріміз мысалы ол жерде мен орным аян қалбырат деген әріптесім осыған болады, сол бір екі сағат кейін қайтып келді, өйткені ары қарай жұмыс істеу мүмкін емес та. Ол бірінші. Екінші, құқық қорғау органдары ол жерде кімнің кім екенін ажыратып жатпайды. Өйткені ана ереуілшілердің арасында сіз жүресіз ғой, үстіңізде тіпті кейін пресса деген жазу болғанмен де өзі сізді танымауы мүмкін. Ол жалпы оқ атқан кезде, ұрған соққан кезде ол ешкімге ажыратып жатпайды. Сондықтан ондай кезде өте қауіпті ол жерде жұмыс істеу. Енді жаңағыдай ғой, биліктің баспасөзі болсаңыз, көп болса бір алыстан ғана түсіріп жаңағы репортажыңызды алыстан жасап кетуіңізге болады, бірақ ішінен түсіре алмайсыз. Оны біз дәлелін көрдік, өйткені осы оқиғадан кейін билікшіл ақпарат құралдары бар ғой бізде, Хабар деген сияқты толып жатқан. Солар өздері билік фильм жасады, арнаулы репортаж жасады, бірақ олардың барлығынан біз нені көріп отырмыз, жаңағы олар оқиғаның ішінде болмаған.
Сания, сіз ошондо чагылдырып жүргөндө тарыхый окуяларды документтештирип жатат деген ой болдубу сизде? Же анда түшүнбөй эле эмне болуп атканын жөн эле митингтерди чагылдырып жүрдүңөрбү? Бурулуш, орчундуу окуя болуп атат деген сезим бар беле?
Әрине болды. Себебі біріншіден жаңағы толпаның эффектісі деген жаңағы не бар ғой, психологиялық ұғым. Сол сияқты ана жерде жиналып тұрған адамдар, біздер жеңіске жетеміз, біздерді бүкіл Қазақстан қолдап жатыр, біз билік алысады, билікті халықтың қолына өтеді. Сондықтан біздер акиматтың ішін шығарып білдірмейік, бұл дүниенің бәрі біздікі. Ертең билікті қолымызға алғаннан кейін оны бүлінген затты қайтадан жөндеп жүретін ондай, бізге ондай артық ақшамыз жоқ. Онсыз да Қазақстанның ақшаларын байшыкештердің барлығы ұрлап, барлығы бітірген. Сондықтан бізді өзіміздің дүниемізге жақсап қарау керекпіз. Айналадағы ештеңені білдірмеңдер, сындырмаңдар, тазалықты сақтаңдар деген сияқты адамдар бір біріне сондай ескерту айтып тұрды. Мен шынын айтсам, әрине біздер деген журналистер бейтарап болу керек, журналистердің біртүрлі жан жүрегі жоқ, эмоциясы болмау керек деген шарт бар ғой. Бірақ сол сөйте тұра мен өзім ойладым, бұл бір ерекше кезең, бұл бір тарихи кезең деген ой менде міндетті түрде болды ол ой. Себебі 2011 жылғы оқиғада да мен солай деп ойлағам. 2011 жылы жаңағы Жаңаөзендегі наразылық бүркіте қалғанда, соңы қарулы қақтығысқа айналған кезде мен ойлағам, міне басталды. Енді бұл Қазақстанның бір ерекше тарихи оқиғасы болып жатыр. Оған міндетті түрде барып қатысу керек деген сияқты менде сондай ой болған. Осы жолда мен ойладым, болды, енді қаншама халық бүкіл Қазақстан бойынша көтерілген, бұл деген сұмдық қой. Бұл мүлдем Қазақстанның тіпті осы қаншама алапат болып көтерілгені, тіпті мүлдем осы тәуелсіздік алғаннан кейінгі 2011-ді есептемегенде ол кезде мысалы Маңғыстау Жаңаөзен ғана болды. Оның өзінде тек қана Маңғыстаудың өзінде тек қана Жаңаөзен болды. Ал бұл жолы Маңғыстаудың бүкіл аймағы, мысалы әрбір қала, ауыл шықты. Енді мынандай жағдайды көріп отырып, әрине тарихи сәт деп ойладым. Әрине ойладым, Қазақстан билігі енді осыншама халыққа қарсы келмейді. Олар қару қолданбайды, ешқандай да қолданбайды. Сөйтіп, жаңағыдай шынымен де халықтың қолына өтет деп менде сондай эйфория болғаны рас.
Анан Сания, сіз эмоцияға алдырбаш керек деп айтып атасыз. Асылхан, қайра эле жанагы айтканымды кайталайын, Алматы аябай жабыркабадыбы, көрдүк баарыбыз. Кыргызстандыктардын көбү Алматыны өзгөчө жакшы көрүшөт, көп каттап турушат. Сизге эмоционалдык жактан канчалык оор болду? Ошол күнү эртеси биз талкаланып тонолгон шаарды көрдүк. Кыргызстандыктар андайды дагы башынан кечирген, билесиздер, Бишкекте кандай мародёрлук болгон эки революциядан кийин.
Енді ол меніңше мүліктің тоналғаны, ұрланғаны, өртенгені білмеймін мен. Дәл одан көріп, мен басқа шақырына көбірек маңызды назар аудардымда. Тарихи оқиғаның ішінде жүргенімізді сездік, бірақ тарихи оқиғаның ауқымы қандай екенін толық сезінген жоқпыз. Оның оқиға біткеннен кейін барып түсіндік та. Өткенде біз басында біз Назарбаев өзінің қауіпсіз кеңес төрағасын беріп кетеді деп ойлаған жоқпыз ғой. Халық шықты, шынымен де Қазақстанның барлық түкпір-түкпірінен жаппай шығып жатты да, Қазақстанда бұрын соңды болмаған өте үлкен митинг, ереуіл көтеріліс деуге де болады. А бірақ біз оны билікті шынымен де өте қатты әсер етеді. Назарбаев 30 жыл билікте отырған Назарбаев биліктен кетіп қалады осы жолы деп ойлаған жоқпыз. Ал осыны мен тарихи сәтті сезінгенім, бұл Қазақстанның президенті Қасым Жомарт Тоқаев қауіпсіздік кеңесінің төрағалығын өзінің мойныма алдым деген кезде барып біз түсіндік, билікте бір үлкен өзгеріс болғанын түсіндік. Бұл тектоникалық өзгеріс, кәдімгі биліктен басталған өзгеріс, бұл қоғамға міндетті түрде әсер етеді. Егер бұндай нәтижесі болмаса, бұл көтерілістің несі, ауқымы қандай екенін біз әлі күнге шейін толық түсінбеген болар едік. Мүмкін 200 адам өледі, 300 адам өледі, бірақ оның нәтижесі қалай болды деген сұрақ шығады ғой. Ал енді қаланың жаңағыдай тоналғаны, өртенгені, оның бәрі меніңше қалпына келетін зат. Негізгі мысалға қаланың шет жақтарында емес, орталығында тек қана сол ереуілшілеп жүрген жердегі дүкендер мен супермаркеттер тоналды. Және оны тонағандардың көпшілігі ол ереуілге шыққандардың өздері емес, оның ертесіне де тоналды, одан кейінгі екі күннен кейін де тоналды. Мен өзім көрдім. Сонда мен бір байқағаным, бір сезінген нәрсем, біздің Алматы қаласында билік болған жоқ. Мен сізге айтып отырмын, мына Қазақстанда билік бар ма жоқ па біз білген жоқпыз. Себебі бізде интернет ештеңе жоқ. Тек қана екі күннен кейін ғана бізге соткаға кәдімгі сообщение келе бастады, осындай осындай деген. Телевизордан тек қана бір ғана не телеканал көрсетеді жаңағыдай, енді осыны мемлекеттің ақпаратын таратып жатқан. Бірақ шын мәнінде Алматыда билік кімде екенін түсініксіз болып қалды. Бұл шынымен де маған өте бір ыңғайсыз сезім тудырды. Азат сендік, шынында да ана мародерлар күшейе беретін болса, ол әрі қарай не болып кетеді, азамат соғыс тұсанып кете ма дегенде бір сондай ойлар келді. Енді шын жасыратыны жоқ, ол шын мәнінде қауіпті болатын. Бірақ кейін артынан бағамдап қарасаңыз, бұның бәрін алдын алуға болатын еді, билік бұны тоқтатуына болатын еді, және келіссөзге келіп кәдімгі ешқандай мәселесіз шешуге болатын еді. Олай жасамады, барлығы сол көтеріліс болған кезде қашып кетті, негізі туыс айтқан кезде.
Бирок адам өмүрлөрүн эч ким кайтара албайт. Расмий сан боюнча 227 киши өлдү, бирок андан көп деген деп айтып атышат укук коргоочулар.
Иә, ол адамның өлімі әрине бұл ешқандай көтеріліс болсын, басқа болсын, бір адамның трагедиясынан қымбат емес қой былай қарасаң. Жеке адамдар, жеке отбасылар қайғы батып отыр қаншама. 227 адам өлді деп ресми түрде айтып отыр қазір. Бірақ ол шынында Алматының есебін көбірек шығарған шығар деп ойлаймын, мысалы Шымкент қаласының есебін мүлдем шығарған жоқ әлі. Сол сияқты Қызылорда қаласында нақты есебі жоқ, Алматы қаласының өзінің нақты есебі жоқ. Енді құқық қорғаушылардың айтуынша бұл шамамен бір әлі 500-ге барып қалуы мүмкін. Өйткені мына қараңыз да, өте қызықты деталь бар бізде. Негізі жұрттар ойлайды, мына митингке шықты, ата салды деп ше. Ол бірінші күні, екінші күні ие түсінуге болады, барып әкімдікті, президент резиденциясын барып өртеді деген сияқты да, сонады деген сияқты. Оны түсінуге болады шығар, бірақ бізде ең қатты болған оқиға 6 күні. Ол күні мен өзім алаңға бардым, алаңда бейбіт адамдар тұрды, плакат ұстап тұрды. Ешқандай қару ештеңе жоқ, және үлкен плакатпен солдаттардың алдына шықты, бізді атпаңдар деді. Міне осы жерде ас салды. Бұл деген шындап келген кезде 6 қаңтарда болған оқиғаны әлі қайтадан жеке өзін бағалайды. Сонда біз қанша адамның өлгенін әлі де анықтайтын боламыз. Ол шын мәнінде 227 адам деген ол әлдеқайда аз жоқ болуы мүмкін.
Қырғызстандықтар бір топ демилге көтеріп домой через Бишкек деген бір акциядағы ұйыштырушты. Ошол маалымат өлкөнүн ичине жетип жаттыбы? Казакстандыктар ошол жөнүндө билип аттыбы, угуп аттыбы?
Мен айта кетейін бірдеңе. Өйткені былай болды. Бізде Алматыда 4 күн интернет тарылды. 4 күні кешке сағат 5-ден кейін 5-тің шамасында интернет тарылды. Одан кейін біз осы оқиға басылғанша біз интернетті көрген жоқпыз. Яғни бір 2 күн, 3 күндей бізде 3 күннен астам тіпті 4 күн шығар, мен ұмытып қалдым. Сондай уақытта бізде интернет болған жоқ. Сондықтан біз сыртта Алматыдағы жағдайды қалай бағалап отыр, кім қолдап отыр, не істеп отыр. Шын айтқанда біз оны білген жоқпыз. Мен одан кейін көріп отырмын, интернеттен осы кейін бәрі біткеннен кейін интернет қосылғаннан кейін көрдім, Қырғызстаннан шекара ашып қойған, Қазақстаннан келемін деген адамдарға шекараны кәдімгі ешқандай кедергісіз ашып қойған, сосын көмектескен, Москвадан Қазақстанға жете алмаған, Ресейден жете алмаған адамдарға әуежайда көмектескен, яғни қырғыз халқының Қазақстанға өте қатты қолдау білдіргенін түсіндім да көрдім. Бұл өте жақсы. Өткен қырғыз халқы мұндай үлкен көтерілістердің қандай еңбекпен келетінін, қандай жаңағы салдары болатынын өте жақсы біледі ғой. Сондықтан өте жақсы түсінді деп ойлаймын, және қырғыз халқына ол үшін қазақтар мен әлеуметтік желілерден көріп отырмын, бәрі бағалап отыр оны, көп рахмет айтып отыр. Мына сосын мына Украинада да өстіп Қазақстандағы байланысты қолдау жасап жатқанын байқадық. Жалпы осы сыртта қолдаулар өте көп болды, бірақ оны Қазақстан дер кезінде көрді деп айта алмадым. Бәлкім жаңа интернет қосылып тұрған Астанада, Ақтау, Жаңаөзен жақта көрген шығар, Алматыда оны дәл сол кезде көрген жоқ, кейіннен көрді.
Интернет өчкөнүн көп сөз кылдык. Сания, маалымат топтоп чыгарууда кандай жолдорду тапса болот экен? Ошол сабак болдубу интернеттин өчкөнү? Бир журналисттик ноу-хауңуз барбы?
Біздерде енді интернет былай толықтай өшкен жоқ, бірақ жаңағы үйлердің ішінде интернет болып тұрды, бірақ бәріне бірдей емес. Қонақ үйлерді аралап сұрап көріп жүріп, бір жерден жұмыс істеп тұрған өзім интернет тауып алдым да, соған қатты қуанып сол жерге дереу көшіп алдым. Сосын деген жаңағы жүгіріп алаңға келіп тез-тез түсіріп адамдарды. Сосын менде жаңағы митингке ыңғайланып алдым, сол өзіме график қойып алдым, жаңағы таңертең келемін, түсіріп алаңда түске қарай жіберіп тастаймын, келіп сосын қайта барамын түстен кейін, содан кешке қарай келіп тағы бір жіберемін, сосын түннің ортасына дейін жүремін. Солай жұмыс істедім.
Үйдөгүлөр, жакындарыңар, үй бүлөлөңөр, мисалы үчүн үй бүлөдөгүлөр барбай эле кой, кооптуу деген учурлар болдубу? Мисал үчүн бир кесиптешибиздин кызы ыйлапты, апа барбай эле кой деп.
Алар эмнеге үйрөнүп болгон? Себеби ашекең сыяктуу менде осы салада 20 жылдын үстүндө болду ғой, жумуш кетип келе жатканыма. Сондуктан осындай жагдайлар болгон болсо, солай кетип калатына үйдөгүлөр үйрөнүп алган. Бирок да жаңагы жергиликтүү мемлекеттик арналардан кейін осы 9-дарынан кейін, 8-ші, 9-шы қаңтардан кейін ау деймін. Қашан 5-ші қаңтар ма, қашан айтты Асекке жаңағы бірден ату туралы, бұйрық бергені туралы президент Касым Жомарт Токаев ресми түрде хабарлама жасағаннан кейін, сол кезде Ақтауда жаңағы митингті тоқтатуға тырысып жатты ғой. Депутаттар келіп, тараңдар, қазір сендерді атады, андай мындай деп халықты сондай қорқытып. Сондай телеарналардан көріп алған біздің үйлерде, үйдегілерде жаңағы телефонға қайта-қайта звондап, ойбай, атамыз деп айтты, президент айтып жатыр бәрін, қарсы бірдеңе дегендерді атыңдар дейді, ататын болса бірінші сендерді атады, хабар таратып жүрген сендерсіңдер бәрін. Сондықтан қайт еше қайт деп жаңағы қайта-қайта сонда уайымдаған звоноктар өте көп болды әрине. Бірақ та енді дәл Алматыдағыдай ондай жаңағы журналистердің өміріне қауіп төнетіндей бір ірілі сақты провокациялық әрекеттер болмаса, мысалы жаңағы митингті таратуға тырысқандардың әрекеті болмаса, жаңағыдай не болған жоқ. Бірақ енді 2011 жылғы оқиғада мен мәйітханада болып, мәйіттерді жаңағы не істейміз деп жүрген кезде, содан кейін бір үлкен жаңағы не психологиялық шок алғаным бар, 3 күнге дейін ұйықтамай. Бірақ осындай жағдай қазір менің Алматыдағы әріптестерімде болған шығар деп ойлаймын. Себебі мен қазір менің әріптестерімнің түсіріп отырған жұмыстарын көре алмаймын. Себебі көріп бастасам болды, мен уже жүрегім соғып, мысалы оны жай қарау мүмкін емес ананы. Енді соның барлығын көздерімен көріп түсіріп жүрген әріптестерімнің енді психологиялық жағдайын мен түсінемін, сезінемін.
Ова, албетте, оор бир, айвай бир, кейиштүү бир кадрларды дагы көрдүк. Албетте, бул оңой эмес болуш керек. Анан Азаттык радиосу, ошо казак редакциясы, каза тапкандардын тизмесин өз алдынча тизип ошол даярдап жатыптыр. Анан кийин Асылхан, дайынсыз жоголгон жакындарын издеп кайрылгандар болуп жатабы? Анткени карапайым эл көп учурда журналисттерге жардам сурап кайрылат го.
Ондайлар өтө көп. Азыр эле чын айткан кезде мына кичине шок жагдай бар го. Ондайдан эйинди гана чыгып аткан сыяктуу көрүнөт мага, өткөн себеби баламды жоғалттым, менімді жоғалттым, туысымды жоғалттым деген ақпараттар қазір өте көп келіп жатыр да. Сондықтан мен айтып отқаным сол, анау 227 адам өлді деген дерек ол кейін 100% өзгеріп кетуі мүмкін. Өйткені әлі күнге іздеп жатқан адамдар, мен есімде сізге бір деталь айта кетейін, бүгін ғана бір әйел өзінің күйеуін өлгенін білді. Оның күйеуі өзбек айтпақшы. Өткенде үйіне бардым, онда 20 күн болды таба алмай отырмын деген болатын. Содан ол бүгін таңертең хабарласқанымда күйеуім өлгенін бүгін біліп отырмын. Морттен әлі алған жоқ. Қазір Өзбекстаннан туыстары келеді бүгін. Олар ертең мортта болады меніңше. Яғни осындай оқиғалар өте көп. Баламды ұрып кетті, соғып кетті дейтіндер болып білек. Ал өлгендер де сөйтіп шығып жатыр да. Сондықтан бұл әлі біз есіңізде болса, Жаңаөзен оқиғасында өлгендерді көпке шейін осылай іздестірді ғой адамдар, әлі шығып қалуы мүмкін деген күмәндар болды. 90 оқиғасында 86 жылы осындай күмәндар болған. Сол сияқты бұл жолын кісі өлімі өте көп болғандықтан ондай деректер әлі алдағы уақытта талай шығады әлі. Сосын жаңа сіз айтқан сұрағыңызға бір детальді қоса кетейін Сәнияның сөзіне. Мына журналистер сондай кезде ақпарат жіберудің қандай жолдарын таптыңдар тұрады да. Бір деталь қосып кетейін. 6 күні біз мына Алматыдағы митинг тоқтады, күшпен тоқтатты ғой енді, бірақ интернет бәрі жоқ болатын. Сол күні біз түсірген материалдарымызды мына Ресейден келген әріптестерімізбен қосып, флешкаға салып, Бішкекке жібердік. Сонда Бішкекке де шекарадан өткізуге болады біздің тілшілерімізді, бірақ сонда шекарадан өтіп жатқан бір қырғыз азаматы біздің жаңағы пакетке салған флешкамызды соны алып кетті. Сосын ақша берген ғой, мына ақшаны сізге берейік, алып өткен қызметіңіз үшін. Сөйтсе айтыпты, жоқ, ол Қазақстанға, қазақтарға көмегім болсын, тегін алып өтемін деп, соны тегін алып өтіп арғында қырғыз әріптестерімізге берді ғой. Яғни біз ол күні интернет жоқ кезде біз басқаша бізде амал болған жоқ ешқандай. Интернет жоқ, сол тіпті шынына керек сол кезде енді тағы бір күн болғанда бізде бензин де таусылатын еді. Өткенде қалада ешқандай заправка бензин сатпайтын еді. Егер мен күнделікті қалаға келіп жүрдім сол кезде, күнде қаланың ішін аралап жүрдім, бірақ ең соңғы бензинім қалған болатын. Егер тағы да 2 күн солса, онда біз жаяу ешқайда қар қылмайсың, ол көп болса 5-6 км жүресің деген сияқты. Қалайсың ғой. Сондықтан өте қызық жағдайлар болды сондай. Тағы 2 күн болғанда мүлдем ақпарат тарата алмай қалатын едік.
Рахмат анда сиздерге, ийгилик болсун, жалаң ошо өлкөлөрүбүздө жалаң жакшы окуялар болсун, ошол жалаң жакшы окуяларды чагылдырып жүрөлү. Биздин маектештерибиз Азаттыктын казак редакциясынын кабарчылары Сания Тойкен жана Асылхан Мамашулы болду. Ушуну менен таңкы Азаттыктан кезектеги берүүбүздү аяктайбыз. Аны Айнура Жекшегизи алып барды. Саламатта болуңуздар.